Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Coboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Marveshja me Serbinë për Kosovën u kupton marrëdhënie të re me SBA-n, deklaron ish diplomati amerikan James Hooper. Krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi deklaron se për rastin e veteranëve është caktuar prokuror i ri. Në Maqedoni fillon procesi gjyqësor për ngjarje të dhunshme në kuvend një vit më parë. Michael Cohen, ish avokati presidentit amerikan Donald Trump, pranon se ka shkelur ligjin. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Populli i Kosovës, duhet ta kuptoj se Shtetet e Bashkuara të ditës së sotme nuk janë Shtetet e Bashkuara të viteve 1998-1999 e kështu me radhë. Situata ka ndryshuar, kështu ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Ndër të tjera i ka porositur popullin e Kosovës të shohë diskutimet për korrigjim kufish në perspektivë dhe në veçantitë u qasit të njëjtave me kokë të ftohtë, gjakftotësi dhe pa emocione. Intervistën me Zotin Hooper e ka realizuar drejtoria e shërbimit për Ballkanin në Radion Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, despite questions... Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić kanë vënë në qarkullim idenë ndryshimit të kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht dilemave nëse për një gjë të tillë kanë mandat. Emërtimi që shfrytëzojnë për këtë ide ndryshon. Njëri e quan korrigjim kufish, tjetri ndarje, por në parim duket se të dy flasin për ndryshim të kufive. Sa të rrezikshme janë sot këto ide?
Dua të porosis fillimisht që populli i Kosovës ta shohë këtë çështje në perspektivë dhe në veçantitë të qasjes këtyre diskutimeve me kokë të ftoftë, me gjakftësi dhe pa emocione. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të shohim rezultatin e këtyre deklaratave japse. E gjithë kjo është projektuar si debat për kufit, qoftë përcaktimi kufive, korrigjim apo diçka tjetër. Mirë po, e gjithë kjo në fakt përbën diskutim për një marrëveshje që do të ndryshojë marrëdhënien e Kosovës me Shtetet e Bashkuara dhe Evropën. Dhe ndryshim në aspektin pozitiv, pra do të përmirësoj lidhjet. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Serbisë. Prandaj unë vërtet dua të përçoj këtë mesazh që populli i Kosovës duhet ta mendojë mirë këtë proces me shumë kujdes sepse po bisedohet për marrëdhënien e ardhshme që do ta ketë me SBA-n dhe Evropën.
Mr. Hooper, many claim
të shumë janë ata që po tërheqin vretjen se kufiri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndryshojë pa prekur edhe Bosnjën dhe Maqedoninë, cilat janë në fakt rreziqet.
What are the risks really?
I think there is a broader risk.
Mendoj se ekziston një rrezik i konsiderueshëm që ndryshimi i kufive mes Kosovës dhe Serbisë mund të ndikojë në Maqedoni dhe Bosnjë. Prandaj është kaq e rëndësishme që ta shohim këtë çështje në një perspektivë më të gjerë. Komuniteti ndërkombëtar duhet të jetë i përfshirë. Është shumë e rëndësishme që komuniteti ndërkombëtar të tregojë për kushtim për rezultatin për marrëveshjen që do të arrihet. Ndoshta edhe nuk do të ketë të tillë apo jo, se për çfarë do të pajtohen palët nuk do të jetë aq e madhe sa në fakt njerëzit janë të shqetësuar. Mirë po, shumë e rëndësishme për stabilitetin rajonal, që komuniteti ndërkombëtar ta shohë këtë çështje në perspektivë më të gjerë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të shohin këto diskutime si pjesë të ristabilizimit të Ballkanit, sepse situata në Bosnjë nuk është stabile në shumë aspekte dhe gjithmonë ka brenga për Maqedoninë. Komuniteti ndërkombëtar duhet të jetë pjesë e stabilizimit të rajonit dhe kjo është pjesërisht se nga janë duke shkuar bisedimet në mënyrë indirekte. Dhe sërish, kjo duhet të jetë edhe pjesë e përgjegjësisë së udhëheqësisë së Kosovës me mbajtjen e këtyre negociatave dhe bisedimeve.
London and Berlin have clearly stated...
Londra dhe Berlini e kanë thënë qartë se janë kundër çfarëdo lëvizje të kufive. Washingtoni ndërkaq thuhet të ketë zbutur qëndrimin paksa me thirrjen që u ka bërë të dyja palëve për fleksibilitet dhe kreativitet.
Mendoj se Washingtoni me siguri ka një perspektivë ndryshe në këtë çështje për dallim nga Berlini dhe Londra. Populli i Kosovës duhet të studiojë dëgjoj këtë dhe të kuptoj se Shtetet e Bashkuara të ditës së sotme nuk janë Shtetet e Bashkuara të viteve 1998, 1999, 2000 e kështu me radhë. Situata ka ndryshuar. Si që shoh, unë kjo e vë në pa vështërsinë e Kosovës me të qenit shtet i vogël në një rajon jo stabil. Është shumë e rrezikshme në këto ditë për Kosovën që të nisë drejt së ardhmes, ndërsa është fqinë me një Serbi armiqësore. Zbutja e armiqësisë së Serbisë është e rëndësishme për Kosovën. Mbajeni në mend se sa i përket rajonit, rruga në për të cilën është nisur Kosova është e mbushur me plot gropa. Kosovës i duhet gjithmonë një ngasës i mirë. Në këtë aspekt varet nëse populli i Kosovës i beson udhësisë së vet. Ndonë se e di se ka pasur kritika për politikat e brendshme në rastin e presidentit Thaçi, mendoj se ai ka ofruar Kosovës udhëheqësi të mirë në çështjet ndërkombëtare, andaj populli i Kosovës duhet ta ketë parasysh këtë gjë.
Mr. Hooper, to be honest, the idea of
që t'jemi të sinqert, ideja e këmbimit të territoreve, ndarjes ose korrigjimit të kufirit nuk është diçka e re. Ka qenë në qarkullim tash sa kohë nga ligjvënës të ndryshëm, vendosë ndërkombëtar, nga analistë të ndryshëm. Nëse ka diçka të re në këto ide, është se ato shpalosen si qëndrime zyrtare nga udhëhecit më të lartë të dyja vendeve. Pse pikërisht tash? Why now?
Well, one of the reasons.
Një nga arsyet se pse mendoj që janë shqetësuar njerëzit është fakti se gradualisht rajoni ka rëshqitur në një formë të jo stabilitetit. Prandaj mendoj se ka shqetësime tek ata. Një tjetër arsye nga ajo çfarë kam dëgjuar është se me që zonja Mogherini përfundon mandatin vitin e ardhshëm, ka pasur zëra se ajo do të dëshiroj arritjen e një marrëveshje të cilën mund ta konsideroj si trofe të saj. Prishtina duhet të ketë kujdes në këtë aspekt sepse këtu mund të ketë diçka të vërtet që zonja Mogherini të dëshiroj të mbante në mend si ministre jashtme e sukseshme. Por çfarë në të vërtetë përbën rrezik për mua është nëse arrihet marrëveshje me një njerëz që tashmë është duke u larguar sepse në rast të arritjes së marrëveshjes, palëve ju duhet një person, në këtë rast zonja Mogherini, që të jetë aty për t'i siguruar se marrëdhëniet e reja, pakti zbatohet ashtu siç është hartuar. Nëse kjo arrihet para largimit të saj, cili do të jetë ndikimi i saj në të ardhmen? Presidenti Thaçi duhet të sigurohet që nëse do të ketë ndonjë nënshkrim të marrëveshjes, në të cilën përfshihet edhe Mogherini, atëherë duhet të nënkuptohet që marrëveshja të përkrahet edhe nga kancelaria gjermane Merkel apo persona tjerë që do të jenë aty me gjatë se Mogherini. Kretë kjo duhet të ndodhë në mënyrë që presidenti Thaçi të ketë ku të drejtohet në rast se nuk zbatohet marrëveshja eventuale.
Problems during the implementation phase.
You mentioned this concern of yours. There's also
gjithsesi, pse do të rrezikoni na çum Vučić dhe Thaçi? Të dy duket se janë të vetmuar brenda dhe jashtë kufive të tyre në këtë rrugtim.
In this new venture of theirs.
I think they see that there is no.
Ata e shohin se Ballkani nuk do të jetë i qetë, tani është një situatë dinamike. Ata e kanë kuptuar se nuk mund të shpresojnë që situata të jetë e tillë. Dua të them se nuk mund të ruhet status quo-ja duke mos bërë asgjë. Kjo është një situatë dinamike dhe mënyra e vetme për të arritur stabilitet në rajon është duke ecur përpara. Kjo arrihet duke punuar në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë dhe duke analizuar nëse mund të krijohet një proces që do të dërgonte gjëra tutje. Në Kosovë ka tendencë që e gjithë kjo të shihet në mënyrë lokaliste, provinciale, do të analizohet se çfarë do të bëhet me asociacionin e komunave me shumicë serbe, cila pjesë e territorit të tyre historik e tokës së shenjtë do të humbet dhe si do të ndikojë e gjithë kjo. Secila palë synon të përmbush ambicjet maksimale pa dhënë asgjë. Kjo është recetë për jo stabilitet dhe rikthim të dhunës në të ardhmen në rajon. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë janë më të rëndësishmet në rajon. Nuk e di cili do të jetë rezultati në fund dhe nuk mendoj se madje as vetë Zoti Thaçi apo Zoti Vučić janë në dieni të rezultatit. Ata mund të jenë duke testuar se sa janë të përkushtuar SBA-t dhe Evropa. Mirë po mendoj se është e rëndësishme që kjo të mos shihet në aspektin provincial, nëse me lejohet të them. Çfarë do të vendosja unë në plan të parë para Bosnjës dhe Maqedonisë është ajo nëse Kosova si rezultat i marrëveshjes do të pranohet në Kombet e Bashkuara. Në një rast të tillë mendoj se ka argumente bindëse për një marrëveshje. Nëse Kosova nuk do të jetë pjesë e OKB-s, atëherë mendoj se ka pak mundësi që ndonjë marrëveshje të arrihet.
Intervistën e plot me Zotin Hooper mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Kryeprokurori i shtetit Aleksandër Ljumezi tha sot se është marrë vendimi për formimin e një ekipi të ri për procedimin e lëndës së njohur si rasti i veteranëve. Megjithatë, Ljumezi nuk bëri të ditur se cili prokuror është caktuar që të merret me këtë rast. Ai tha se pas kompletimit të lëndës, akt akuza do të dorëzohet në gjykatën kompetente. Gjatë një konference për gazetar, Ljumezi tha se është vërtet që ish prokurori Elias Blaka, i cili ka trajtuar dyshimet në lidhje me manipulimet me statusin e veteranit të luftës, i ka emrat e personave që kanë përfituar jashtëligjshëm. Ai tha se pavarësisht thirrjeve për dorëheqje nuk do ta bëjë një gjë të tillë, përveç nëse ka kërkesë nga institucionet përkatëse. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian është duke ndjekur nga afër rastin e prokurorit Blakaj, i cili dha dorëheqje duke e arsyetuar atë me presionet ndaj tij. Ndërkohë, në minutat vijuese do të dëgjojmë një raport të përgatitur nga gazetarja Luljeta Krasniqi, në të cilën trajtohet ajo se si bizneset dhe qytetarët nuk ju besojnë organeve kompetente për të raportuar rastet e dyshuara korruptive. Mos raportimi i të njëjtave mendohet se po ndikon në rritjen e kësaj problematike. E dëgjojmë bashkë.
Rasti i fundit i dorëheqjes së prokurorit Elias Blakaj mund të jetë mjaft dekurajuese për qytetarët dhe bizneset që t'i raportojnë rastet e korrupsionit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ata nga organizatat ekonomike në Kosovë. Prokurori Blaka, i cili ka dhënë dorëheqje javë më parë, ishte duke hetuar rastet e cilësuara si të ndjeshme, sidomos ato që ndërlidhen me dyshimet për manipulimet me listat të veteranëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dorëheqja sipas arsyetimit të prokurorit Blaka erdhi si pasojë presioneve që bëheshin ndaj tij. Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se dhe nga ulumtimet e bëra del në pas e bizneset janë të dekurajuara për të raportuar rastet e korrupsionit.
Atëherë, këtë rast një veprim e cilat ndikojnë tek investitorët edhe të mbrëmshëm edhe të ata të jashtëm, për sa i përket perceptimi tyre lidhur me pavarësinë e gjyqësorit, është para vetë dorëheqja e prokurorit, i cili nuk arrin të shohin deri në fund një rast të cilin ka qenë të gjithë, dhe dyta është janë rastet e ndërhyrjeve fonetike, ato cilat realisht tregojnë pasqyrën më të vërtetë të pavarësisë gjyqësorit.
Nga një ulumtim që ka bërë Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, shton Zeka, është theksuar se bizneset edhe mëtej nuk e kanë besimin e duhur në sistemin e drejtësisë. Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë ndër më të kritikuarit për jo efikasitet, mos përfundim të lëndëve, si dhe për nivel të lartë të korrupsionit. Raporti i fundit i progresit nga Komisioni Evropian kishte theksuar se administrata e gjyqësorit është e ngadalët dhe jo efikase, ndërkohë që gjyqësori dhe mëtej mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik. Arton Demhasaj, drejtor në Organizatën për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se me këtë sistem të drejtësisë vështirë se dikush raporton rastet e korrupsionit.
Edhe pa rastin Blakaj, qytetarët po dhe bizneset kanë qenë të dekurajuar me rast që janë raportu tek institucionet e drejtësisë për faktin që ato raste nuk janë shqyrtu me kohë, janë zhagit, janë parashkru, e për këtë arsye që kanë pas ai nivel shumë të lartë besimit, po ky rast i fundit i prokurorit Blakaj në një farë mënyrë e ka vendosur vulën kësaj çështje, ata janë vështirë që qytetarët ose edhe bizneset ose edhe grupet tjera të interesit, shoqëria civile, mirat e kushdo qoftë që kanë pas besim me raportu raste me këtë sistem.
Ai shton se derisa nuk ka raportim të rasteve të korrupsionit, niveli i kësaj dukurie mund të shënojë rritje.
Dim që lëndët e korrupsionit janë vështirë që vrejen direkt nëse dikush nuk i raporton. Në këtë mënyrë, rritja e mos raportimit të lëndëve korrupsionit mundet me ndiku që edhe korrupsioni me u rritë. E kjo, po ashtu mundet me posë edhe ndikim edhe në proces të liberalizimit vizave.
Ndryshe, luftimi krimit organizuar dhe korrupsionit përbën tashmë një prej kërkesave më të shpeshta të faktorit ndërkombëtar drejtuar institucioneve përgjegjëse të Kosovës. Ata ju bëjnë thirrje institucioneve në Kosovë që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit si njëri prej kushteve në rrugën e saj në integrimet evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë tani në diçka tjetër. Seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka mbledhur në Prishtinë mbi 150 studiues albanolog dhe studentë nga mbar bota. Natalia Nikolici, e cila ka studiuar gjuhën shqipe në Beograd, thot për Radio Evropa e Lirë se studimet master për gjuhën shqipe do t'i vazhdojnë në Prishtinë. Drejtues të seminarit thon se numri i studentëve pjesëmarrës në këtë seminar çdo vit është në rritje. Seminari këtë vit ka organizuar edicionin e 37. Raporti Taulan Qenajt.
Natalia Nikolić është studente e gjuhës shqipe në Universitetin e Beogradit. Është hera e katërt me radhë që ajo merr pjesë në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, që përmbahet në Prishtinë. Natalia tregon se në departamentin e gjuhës shqipe në Beograd regjistrohen çdo vit prej 9 deri 15 studentë, të cilët dëshirojnë të mësojnë gjuhën shqipe.
Quhem Natalia, vim nga Beogradi, jam studente e gjuhës shqipe në Beograd. I kam mbaruar studimet në Korrik si vjet. Për herë të parë kam dëgjuar gjuhën shqipe nëpërmjet muzikës kur kam qenë në shkollën fillore dhe deshta me di më shumë për kulturën shqiptare, për njerëzit, me fol drejt për drejt me njerëzit nga Kosova, nga Shqipëria, prandaj vendosa të studioj gjuhën shqipe. Unë gjithmonë kënaqem kur vij këtu, ndihem si në shtëpi, nuk kam pasur kur asnjë problem, as me njerëzit, as rrugës.
Në seminar po marrin pjesë edhe student dhe albanolog nga vende të ndryshme. Për Hana Hoger nga Gjermania, kjo është hera e parë që marr pjesë në këtë seminar. Ajo thot se ka një dëshirë të madhe për të mësuar gjuhën shqipe.
It's my first time at a seminar here.
Është hera e parë për mua në seminar dhe është shumë mirë sepse takon shumë njerëz nga shumë vende. Vende të ndryshme dhe është shumë interesant të shohësh pse njerëzit e tjerë mësojnë gjuhën shqipe, sepse nuk ka aq shumë popularitet mësimi i gjuhës shqipe.
Profesori Rahman Paçarizi, i cili është drejtori i seminarit, thotë se ky është organizimi më i madh i albanologjisë në botë. Paçarizi thotë se seminari është një institucion që mbledh albanologët më të shquar të botës dhe numri i të interesuarve po rritet çdo vit.
Që vinë për të mësuar shqipen, për të marrë bazat e para, për të marrë kamp me shqipen, apo në rastet e tjera vinë për të përsosur shqipen për nevojat e tyre studimore. Seminari përgjat historisë të zhvillimit ka rezultate të jashtëzakonshme pikrisht në këtë plan, sepse studiues të cilët ndoshta e kanë mësuar fjalët e para të shqipes në seminar, janë lidhur me seminarin, kanë vazhduar të zhvillohen dhe më pas janë bërë studiues të kualifikuar të albanologjisë.
Seminari 37 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare këtë vit mbledh rreth 150 studiues nga mbar bota. Për 11 ditë sa do të zgjasë seminari, krahas shpalosjes së studimeve për gjuhë, letërsi e kulturë, rreth 120 studentë të huaj do të vijojnë kurset e gjuhës shqipe. Natalia Nikolić thotë se është e dashuruar në poezitë e autorëve të njohur shqiptar. Ajo thotë se nuk kthehet në Beograd pa bler disa libra shqip.
Mas shumë ti, mi gjeni, më pëlqen poezia e Ali Podrimjes nga Kosova, Jusuf Gërvalës.
Natalia thotë se shumë shpejt do t'i filloj studimet postdiplomike në Prishtinë për të mësuar më shumë për gjuhën shqipe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sot në Maqedoni ka nisur procesi gjyqësor për ngjarje të dhunshme që ka ndodhur në parlamentin e këtij vendi një vit më parë. Pjesë e këtij procesi janë edhe ish-ministri i punëve të jashtme Mitko Qafkov dhe 5 deputet të partisë VMRO-DPMNE. Zyrtarët e kësaj partie kanë kërkuar vazhdimisht amnisti për këtë rast, mirëpo autoritetet shtetërore kanë hedhur poshtë një gjë të tillë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në gjykatën penale të Shkupit sot ka filluar gjykimi për 31 persona pjesëmarrës në ngjarje të dhunshme të 27 prillit të vitit të kaluar. Sipas akuzës ngritur nga prokuroria, ngjarjet e përgjakshme në parlamentin e Maqedonisë kanë qenë një aksion mirë i koordinuar dhe të akuzuarit do të përgjigjen për rrezikim terrorist të rregullimit kushtetues dhe sigurisë. Në mesin e të akuzuarve është dhe Mitko Qafkov, ishë minister i punove të brëndshme, 5 deputet, VMRO-DPMNE-s, drejtuesit e protestave të njohur si Levizia për Maqedoninë e Përbashkët, pjestar të sigurimit të parlamentit, artistë dhe të tjerë. Gjatë periudës që vijon janë caktuar gjithsej 37 termine për seancën kryesore ku përgatiten urdhra për të akuzuarit që gjende në burg, shtëpiak si dhe ftesa për palet e tjera të përfshira në këtë lëndë. Në mars të këti viti, prokurori publik i Maqedonisë është shprehur i bindur se prokuroria do të shmoj se këta persona kanë kryer vepran penale. Njohësit të çështjeve juridike për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se është shumë e rëndësi që i tërë procesit i jetë transparent, por mbi të gjitha thonë se duhet zgjeruar hetimi dhe sa më parë para bankës e të akuzuarve të gjinden dhe urdhëruesit e ngjarjeve të dhunshme në Parlamentin e Maqedonisë ditën e zgjedhjes së kryetarit të parlamentit të këtij institucioni.
Nëse do të ketë disponim trupi gjikues për të ardhur drejt tek urdhërorësi, në rast se nuk do të ketë qëllim, atëherë do zgjerohet dhe nuk do ketë sukseset e fundit. Prandaj është qëllimi që gjithmonë në procedurat penale është me rëndësi planifikimi, argumentimi, por edhe pjesa tjetër, do të thonë një pjesë e madhe e të mirave materiale, e parave apo e kapitalit që ka dalë jashtë shtetit, është mund duhet të shpresoj që duhet të zgjerohet procedura, vetëm atë rrethana do të ketë arrihet deri te urdhërorësi. Po këtu siç duket më tepër është kishpërdorimi i zgjerimit të procedurës penale, vetëm për të hutuar edhe opinionin edhe vetë procedurën, por mos ardhur deri tek urdhërorësi.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Bashkim Sulejmani ish gjykatës, aktualisht ligjëruesi së drejtës penale në Universitetin e Tetovës. Ndryshe zyrtarët e lartë të VMRO-DPMNE-s në vazhdimsi kanë kërkuar amnisti për të akuzuarit për ngjarjet e 27 prillit në parlament, por ata nuk kanë dorëzuar propozim ligj konkret për të amnestuar personat e përfshirë në ngjarjet e 27 prillit në parlamentin e Maqedonisë. Këtë e ka bërë Lëvizja për Maqedoninë të Përbashkët. Nga ana tjetër, zyrtarët e pushtetit në vazhdimsi kanë theksuar se amnesti për këtë çështje nuk do të ketë. Ndryshe, në gjatë mbajtjes së seancës gjyqësore, një grup i protestuesve të martën para gjykatës së shkupit ka brohoritur: "Lironi vëllezërit tan patriot, Evropa është mafje, NATO është fashiste." Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Michael Cohen, ish avokati i presidentit amerikan Donald Trump, ka pranuar në një gjykatë në New York se ka shkelur ligjin për financim të fushatës. Fajësia e tij është lidhur me paratë e paguara për të bler heshtjen e të dashurave të supozuara të presidentit Trump. Lideri amerikan në anën tjetër ende nuk ka komentuar asgjë rreth këtij rasti. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Michael Cohen, ish avokati i presidentit amerikan Donald Trump, ka pranuar fajësinë në një gjykatë në New York për shkelje të ligjeve të financimit të fushatës. Ai ka thënë se ka bërë këtë gjë me urdhër të një kandidati me synim të ndërhyrjes në zgjedhje. Fajësia e tij është lidhur me paratë e paguara për të bler heshtjen e të dashurave të supozuara të presidentit Trump. Presidenti amerikan ende nuk ka bërë koment për këtë çështje. Në muajin maj ai ka pranuar se ka rimbursuar Cohenin për të paguar një grua, pavarësisht se më parë ka kundërshtuar të ketë pasur një huri rreth këtij rasti. Cohen, 51 vjeç, ka pranuar fajësinë për 8 akuza, duke përfshirë mashtrime bankare dhe për taksa, pas një marrëveshje për pranim të fajit që ka bërë me prokurorët. Pranimi i fajësisë së tij ka ardhur vetëm disa kohë pasi një juri në Virginia ka dënuar ish udhëhecin e fushatës së Trumpit, Paul Manafort, për mashtrime me taksa. Pas pranimit të fajësisë, avokati i Cohenit, Laney Davis, ka thënë se nëse këto pagesa përbëjnë krim për Michael Cohen, atëherë pse ato nuk janë krim për Donald Trumpin. Mirpo, pavarësisht kësaj, ekspertët kanë thënë se Trump nuk ka mundësi të përballet me akuzat të tilla për aq kohë sa është president. Çka është më bindëse sipas tyre është ajo vetëm nëse Trump mund të shkarkohet nga Kongresi duke u bazuar në kushtetutë, nëse organizohet vot besim për kryerje të krimeve të rënda. Mirpo, për të ndodhur një gjë e tillë, kundërshtarët e Trumpit, në këtë rast demokratët, duhet të fitojnë shumicën në këtë trup. Mundësitë e shkarkimit do të rriteshin në mënyrë dramatike nëse hetimet që janë në vazhdimësi për të drejtuara nga këshilltari special Robert Mueller do të konkludonin se fushata e Trumpit ka bashkëpunuar me Rusinë për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Hetimet e Muellerit ndërkaq janë kundërshtuar vazhdimisht nga Trumpi dhe të njëjtat janë cilësuar si gjueti shtrigash. Padia kundër Cohenit mund të përballet me 65 vjet burgim, mirë po pas marrëveshjes së tij për pranim të fajësisë, ai mund të dënohet me 5 vjet e 3 muaj, ka thënë gjyqtari William Polley. Dënimi i tij është caktuar për datën 12 dhjetor dhe tani është liruar me kusht pasi ka dorëzuar $500,000. Zëvendës prokurori amerikan në distriktin Jugort, Robert Kuzami, ka thënë se hetuesit federal kanë vëzhguar aktivitetet biznesore të Kohenit për muaj të tërë, duke përfshirë një biznes të taksive që drejtohet nga ai dhe familja e tij. Kuzami ka thënë se në 5 vjetët e fundit, Kohe nuk ka raportuar të ardhurat në vlerë të 1.3 milion dolarve nga biznesi i tij dhe mijëra dolar të tjerë nga aktivitetet të tjera. Mirpo, pranimi i fajësisë nga ana e Kohenit nuk nënkupton se ai është duke bashkëpunuar kundër presidentit Trump. Kjo marrëveshje më shumë është cilësuar si mundësi për të ruajtur të dyja palët nga një proces i gjatë gjyqësor. FBI-a pati konfiskuar një numër të dokumenteve nga zyra e Kohenit dhe nga një dhomë përdorur nga FBI në New York në muajin prill. Ata supozohet se kanë kryer bastisjen pas një paralajmërimi të ekipit të Muellerit. Presidenti Trump në anën tjetër ka distancuar veten nga Cohen, prej kur ai është larguar nga pozita e avokatit të tij personal në muajin maj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avokati i pastorit amerikan Andrew Brunson, që po gjykohet për terrorizëm në Turqi, ka thënë të Mërkurën se është duke planifikuar apel në gjykatën kushtetuese për lirimin e klientit të tij, pasi një kërkesë është kundërshtuar nga një tjetër gjykatë javën e kaluar. Brunson është në qendër të konfliktit në mas të Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara, që ka ndikuar në rritjen e krizës së valutës turke lira. Pastori amerikan, që ka jetuar në Turqi për 2 dekada, është ndaluar për 21 muaj pas akuzave për terrorizëm, të cilat ai i kundërshton. Brunson akuzohet edhe për ofrim të ndihmës për grupin që supozohet se ka lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, që jeton në SBA dhe të cilin Ankara e fajson për tentimet e dështuara për grushtet kundër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan më 2016. Një qytetar rus është ndaluar në Gjermani pas dyshimeve se ka qenë duke organizuar një sulm ekstremist islamik. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Gjermani ka thënë më 22 gusht se 31 vjeçari i identifikuar si Magomed Alica është ndaluar në Berlin dhe se autoritetet janë duke kërkuar në shtëpinë e tij. Prokurorët kanë thënë se në tetor të vitit 2016 ai ka mbledhur një sasi të madhe të eksplozivit në banesën e tij me qëllim të kryerjes së sulmit në Gjermani. Autoritetet kanë thënë se arrestimi i tij është i lidhur me hetimet në Francë kundër personit të identifikuar si Clement Baur, i cili është arrestuar në Marseille në prill të vitit 2017 në ndyshimet se ka qenë duke planifikuar sulm. Këshilltari për siguri kombëtare në shtëpinë e bardhë John Bolton ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion për të rrjeqe të plotë të ushtrisë iraniane nga Siria, teksa do të zhvillojnë negociata me Rusinë lidhur me luftën civile siriane. Në një intervistë të publikuar më 22 gusht, Bolton ka thënë se Washingtoni ka një kontingjent prej mijëra ushtarësh amerikan në Siri, pasi ka pjesërisht edhe shqetësime se luftëtarët iranianë në këtë shtet mund të përbëjnë rrezik për aliatin e SBA-s Izraelin. Interesi i në Siri është të japin fund shkatrimit të kalifatit territorial të shtetit islamik dhe të përballemi me rrezikun e vazhdueshëm të terrorizmit, si dhe shqetësohemi për prezencën e milicisë iraniane dhe të forcave të sigurisë, ka thënë ai. Bolton pritet të takohet me homologun i tij rus Nikolaj Patrushev në Gjenevë më 23 gusht. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka premtuar se do të fuqizojë ushtrin kombëtare teksa ka prezantuar një aeroplan luftarak të ndërtuar në Iran në përgjigje të siç ka thënë ai rritjes së agresionit të Shteteve të Bashkuara ndaj Teheranit. Rouhani ka pretenduar në një fjalim televiziv më 21 gusht se fuqia e ushtrisë së Republikës Islamike ka penguar Washingtonin të mos sulmoj shtetin. Armiku duhet të shohë se ai shtrej do të ishte pushtimi i Iranit, ka thënë ai. Presidenti amerikan Donald Trump ka rivendosur sanksione ekonomike në Iran këtë muaj pas tërheqjes së paktit bërthamor të vitit 2015 që Teherani ka me fuqitë botërore. Sanksionet kanë kontribuar në rënjen e vlerës së valutës kombëtare të Iranit. Futbolisti Cristiano Ronaldo ka thënë se ka qenë i lehtë transferimi i tij nga ekipi Real Madridit në Juventus, teksa ai synon të bëhet lojtari i dytë që fiton trofeu në Ligën e Kampionëve në 3 klube të ndryshme. Dua të fitoj Ligën e Kampionëve me Juventusin dhe do të bëj gjithçka për ta fituar atë, ka thënë portugezi 33 vjeçar në një intervistë për një transmetues. Ronaldo ka fituar 5 tituj në Ligën e Kampionëve, 4 sa ishte në klubin Real Madrid dhe 1 sa ishte pjesë e Manchester United. Një tjetër titull do ta bashkonte atë me holandezin Clarence Seedorf, i cili është lojtari i vetëm që ka fituar trofe evropian me 3 klube të ndryshme. Seedorf ka fituar titullin evropian 4 herë me ekipet si Ajax, Real Madrid dhe 2 herë me Milanin në vitet 1995 dhe 2007. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të qofshim.